Христос воскресна! Един наистина велик празник, когато е личен. Един общ празник, който според мен става безмислен, ако е общ. Първо е личен, за да може да празнуваме заедно. Статистиката е, че една четвърт от българите не знаят какво точно празнуваме днес. Следователно, е глупаво да празнуваш нещо, което не знаеш какво е. И е лицемерие да празнуваш Възкресение Христо, при положение, че не вярваш, че Христос наистина е възкръснал. Затова казвам, че като общ празник не струва. Защото е традиция, защото е нещо, което е пълно с изкуствени неща. Аз вярвам в личните неща. Вярвам това, че ако искате да направите нещо истинско, направете го лично.
Дам ли пример как се вярва с ума? Ума вярва на факти. Прав ли съм? Ако живеем само чрез факти, ние ще бъдем постоянно излъгани, понеже факти лесно се манипулират. Нали? Сърцето обаче може да знае неща, да усеща неща, които не може да се обясни с факти и с думи, но ги знае и е убедено в тях. Като например това, че обичаш. Опитай се да ми го обясниш с факти. Да кажеш колко си загрижен, колко хубави неща правиш за човека, който обичаш. И аз ще кажа, познавам един човек, който не обича, обаче понеже е добър човек, прави същи неща по-добри от теб. Следователно, ако решиме да живееме чрез ума си, един ден опираме до Възкресението и решаваме, че това е невъзможно. До тук как е? Празнично ли? Ще стане още малко търпение. Така, празник. Нека започнем от Стария Завет. Господ обича празниците. Ако не ги обичаше, нямаше да ги позволи, нямаше да насърчава неговите хора, Израел, да празнуват. Това, което им каза, е всъщност, че празниците са за спомен. Т.е. да си спомнят какво е станало на този ден. Същността на празника не е тържеството, като ядене и веселие. Това е следствие на това, че си спомнил. Ти си се спомнил. Не забравяш за възкръсналия Христос. Понеже причината това беше тържествена музика, която Петя малко избърза с музиката. Трябваше когато кажа нещо силно, тогава да я пуснеш, да подсилиш момента. Така, продължаваме. Изход, 12 глава, 4 стих. Там се казва точно това за спомен. Да си спомниш. Истинският проблем на трудните моменти не е проблема на трудните моменти не е самия проблем, а че забравяме. Петя, извинявай, продължавам да мисля за тебе. Не е добре, иска да кажа Мария, но извинявай. Това ще е явно деня, къде трябва да събирам мислите. Добре, продължаваме. Цял живот ще го помниш това. И аз с неудобство. Така. Изход, 12 глава, 4 стих. Господ каза, това, което съм направил, трябва да си го спомниш. За да живееш качествено днес, не трябва да го забравяш. Възкресението не е момент, в който просто заради Него идва спасение. Заради Възкресението идва възкръсналия Христос, който е всичко, от което имаш нужда. Във всеки един момент, всяко едно преживяване, във всяка една дупка, в която можеш да влезеш, възкръсналия Христос е решението. Не Христос бебенцето, както го рисуват в майката, а безпомощното бебенце. Той е толкова миличко, чисто, съвършено. Обаче не може да ти помогнеш, от какво може да направи на бебе за тебе. Може да ти погледне, да ти разплаче от умиление. Но възкръсналия Христос може всичко. Това е проблема във вярата. Във вярата или вяраш в детенцето Христос и повече в майка му, или вяраш в разпънатия Христос, който просто страда за тебе. И ти, понеже много е страдал за тебе, се стараеш да бъдеш добър човек, за да не му причиняваш повече страдания. Което е глупаво. Не можеш да причиниш страдания на Христос, защото няма наранима душа като нашите. Но във възкръсналия Христос можеш да вярваш, ако си спомнеш за Него. Това е възкресение. Мария, вече Мария, Исус се попита, защо плачеш? Ако има възкресение, нямаш причина да скърбиш. Това означава този въпрос. Ако няма възкресение, плачи колкото искаш, понеже няма изход. Всичко е свършило до смъртта. Всичко е приключило до момента, в който просто Христос е бил добър човек, живял на земята, убит е несправедливо и така нататък. Всичко приключва. Един добър спомен. Нищо повече. Но Христос не е ангела от името на Христос, а Христос се попита, защо плачеш? Имаш ли основателна причина да плачеш? Основателната причина да плаче Мария беше, че беше забравила това, което Исус беше казал, че ще възкръсне. Най-голямата причина да скърби човек не е това, което преживява, че забравя. Забравя за Христос, забравя, че и Христос е изхода, забравя да извика към Христос и при да извикал към Христос, вече извикал от мъка и без изходица. Всъщност Мария, това, което направи, е да го познае тогава, когато Исус се извика по име. Тя се обърна и тогава тя го познае и го нарече учителю. Тоест, помня, това не помня само личността учителя, а помня посланието на учителя. Помня това, което носи учителя в себе си. И така, нека се върнем на празниците. Понеже са спомен, понеже нещо, чрез което си спомнеш, оттам се ражда радостта и веселието. По-нататък ще го разгледаме. Какво всъщност празнуваме? Дали самото възкресение като дело или посланието на възкръсналия Христос? Има разлика. Ако празнуваш самото възкресение, ще го отбележиш с възхищение, ако вярваш, разбира се, в него, ще го отбележиш с възхищение, колко е велико това, което е станало. Но ако празнуваш посланието на възкръсналия Христос, тогава всяка една дума от неговото послание ще бъде повод за твоята радост и твоя празник. Не само възхищение. Аз съм ви казал друг път, ако се възхищаваш, това не е достатъчно да следваш. Защото възхищението е хубаво нещо, ние не го отхвърляме, но не върши работа за вярата ни. Не върши работа за нашето посвещение. Какво празнуваме? Вижте, ако празнуваме посланието на възкръсналия Христос, тогава празнуваме принципите, които Христос е оставил и примера, който Христос е оставил. Нека ви дам пример за това. Мария Магдалена беше бивша луда. Използвам думата луда, за да разберете колко зле са били нещата. Така наричаме днес хората, които са демонизирани до толкова, че са опасни. До толкова, че са опасни. Всъщност Мария имаше 7 бяса, Исус ги изгони от нея. И според всички канони на вярата, тя е отново потенциално опасна, понеже хората не вярват, че наистина има промяна в тези хора. Може би се успокоява за известно време, но те са същите отвътре. Според законите тя не трябваше да бъде приета. В днешно време в църквите хората биха продължили да я гледат с недоверие. Нали, внимавай с нея. Нали, нищо не им казва и така рязко да ни изкочат някои неща от нея. Нали? Тоест, постоянно ще има недоверие и съмнение в нея. Исус в един момент се явява, за да им каже, че всъщност новото начало за нея е самия Той. Ето затова хората не вярват в новото начало, понеже не вярват в Христос, във възкръснали Христос. Мария Магдалена беше плод на това ново начало и тя самата доказа, че новото начало е възможно, ако умееш да слушаш посланието, което носи Христос. Знаете случая за Мария и Марта. Мария беше обучила охотци да слуша. Това беше плод на вярата им в новото начало. Те хора, които вярват в новото начало, се хващат за получението, като че все едно сега се раждат и като децата попиват всичко. Защото те са като празна чаша, която има нужда да бъде напълнена. И те взимат, защото имат нужда да бъдат пълни. Душата на човек така е устроена, че не може да стои празна. Дали се пълни с мръсотия или с добри неща, избираме ние, но всъщност тя е устроена да не стои празна. И затова малки риза са толкова попиващи, защото в тях има копнеж да научават неща, да знаят неща, да могат неща, да виждат неща, да коментират неща. Имат това желание. И всъщност Мария, когато беше освободена от Христос, тя стоеше пред нозете му, точно като малко дете, което попива. Марта нямаше тая нужда, защото тя вече беше пълна. Тя беше пълна с това, което знае, че трябва да се направи вкъщи, а беше пълна с неща, които смяташе, че знае, че може. И тя нямаше нужда от това да стои при Христос. Новото начало в нашия живот винаги ще бъде свързано с това да попиваш, за да установиш нови параметри и нови принципи на живота си. Това е новораждането, освещението, което ние му казваме. Какво е възкресение още? Денят на качествените взаимоотношения. Когато Мария стоеше при гроба, това беше плод на нейните качествени взаимоотношения с Христос. Тя затова беше там сутрин рано. Затова тя стоеше, понеже знаеше, че дори след смъртта няма да прекъсне връзката си с Христос. Тя беше там за това. И всъщност, когато видя, че камък е отвален, в такива моменти веднага се разбира кои са ти близките хора. В такъв момент веднага тия, които търсиш първо. И тя отиде и каза на Петър и на Йоан, или ученика, който обичаше Христос, става въпрос за Йоан. Отиде и им каза на двамата. Те дойдоха, видяха, след това учениците разбраха и веднага по реда разбираш кой е твоя духовен дом. Това беше нейният духовен дом. Тя нямаше... Тя беше като Петър, казваше при кого друг да отида. Нали, смисъл, това, което каза Петър, това изречение важеше за всичките ученици, включително и за Мария Магдалена, при кого друг да отидем. Това е принципа, заради който човек става едно, понеже няма къде друг да, няма при кого друг и няма къде друго да отиде. Добре. думите за образа на Марта, тя не че не вярваше в Христос. Не мислиш, че не е вярвала. Просто я караше по-полек. Разбира се, какво говоря. Някои ваши приятели, роднини, понякога гласа в ума ви, не се задълбочай толкова много. Нали? По-полек. Нали? Вярвай си, ама чапа толкова, сега не се задълбочавай. А, това познато ли е, което ви говоря? Та Марта я караше така. Тя нямаше нужда да ходи на гроба на Христос, понеже за нея всичко приключи с неговата смърт. Тя си имаше свой начин на живот, свое разбиране за живота. Христос беше една преходна част от живота им. Преходна, понеже временно беше, присъстваше. И днес Марта празнува Възкресение Христово. Знаете ли как? Лесно е да се досетите. Приготвя трапезата. Почиства къщата. И ви казва на вас: Христос възкръсна. Вие отговаряте: наистина възкръсна. После вие им казвате: Христос възкръсна. Тя отговаря: наистина възкръсна, но нищо не влага в това, защото не вярва. Всичко е приключило. Затова ви казах в началото, че това може да бъде много личен празник, много истински и в същото време много безполезен, ненужен. Ако е за едно ядене и пиене, може да го направим постоянно. Ако толкова ви хареса да боисвате яйца и да правите козунаци, повярвайте ми, по всяко време на годината това може да го направите. И то много по-добре от днес, понеже в днес имате много работа и всичко, сещате се. Може да бъдете да го направите по-спокойно, имам предвид. Денят на качествените взаимоотношения. Това е. Имаме нужда да бъдем в духовния дом, нещото всички на този ден юруш, нали, подстрой с новите дрехи в църквата. И другите хора го правят, понеже изпитват нужда да се почувстват християни, понеже сещаш за какво говори, ние сме християнска нация. Казал човекът, който се опирал на вратата пиян. Знаете за какво? Другото нещо. Мария остана. Петър и Йоан се прибраха от тях вкъщи. Тя остана. Тя остана при гроба. Ако искаш да знаеш какво следва, да имаш отговори, остани. Ако искаш да имаш лична среща, остани. Това, че си видял нещо и си се тръгнал, не те топли. Но ако останеш... Вижте, срещата на Мария Магдалена беше, понеже тя беше останала. Ако Петър и Йоан бяха останали там с нея, и те щяха да имат личната среща. Блажен оня, който е повярвал в мене без да ме види, казва Христос към Тома. Нали? Знаете историята. Интересно, че са посветили цял празник на Томи на неделя. Нали сещате? Значи на невярващия ще му посветим цял ден, цял празник, па на другите, дето вярват, не. Тега ще Томената неделя много ние разбирам. Обаче разбирам какво означава да повярваш без да видиш. Това означава да умееш да живееш със сърцето си. Да разпознаваш, да усещаш, да вярваш, да докосваш със сърцето си, да прегръщаш със сърцето си, да говориш със сърцето си. Лишиш ли себе си от този живот, от този начин на живот, ставаш повърхностен не за друго, а защото ума в нищо истинско няма да се задълбочи. Просто ще ти помага да оцеляваш и да се чувстваш голям. Много знаеш. Или комплексиран, другия вариант. Говоря ви днес за оня празник, който започва с усещането, че това е твой празник. Това е твоето възкресение, в който си оставил егото си, оставил си своята лична безнадежност, в която си вярвал толкова много, безизходицата, която си хранил с негативизъм толкова много, страховете си, че с които са ти ограничавали, оставил си ги и просто си започнал да живееш. Вече възкръснал. Възкръснал означава да преминеш от едно състояние на съществуване в друго състояние. Не че тялото си променя, променя си отвътре. Това е трудно да се разбере за ума, защото ума постоянно гледа на видимите неща. Невидимите още му обягват. Истинското съществуване отвътре. Това е. Защото как съществуваш отвътре, определя как ще съществуваш отвън. Тоест, ако отвътре си здрав и тялото е здраво, нали? Повечето болести, повечето неща, които се случват, са поради това, че ние живееме твърде напрегнато и твърде лишени от веселие, от радост. Нека да поговорим малко за веселието и радостта. Като започнем първо от там, че когато влезе Исус, при учениците, помните ли какво им каза? Мир вам. Какво означава мир вам? От старогръцки думата мир означава почивка. Почивка, която е в спокойствие. Това означава мир. Но не е онази почивка, където се размажаш от мързел, защото ние имаме друго разбиране за почивка, да мързелуваме. Говори се за почивка, която е в мир и спокойствие. Тоест не ще ни правиш нищо, просто отвътре си почиваш. Дори в трудности, битки и неща, през които минаваш, вътре си в почивка. Нека да ви обясня защо е така. Когато Господ създаде земята, на седмия ден се почина. Нали така? Искам да ви попитам според вас, докато се почива, два въпроса. Първо, излязъл ли от почивката? Нали? И втория въпрос е дали в почивката не прави нищо. Нито е излязъл от почивката си, продължава да бъде в нея, защото почивката му е не да не прави нищо, а да може да въведе хората в почивката, в която е самия той. Или в състоянието, в което е самия той. Това, което имаш, това даваш. Това, което има Отец в момента, чрез Христос, е в тази почивка, а така ние разбираме благодата му. Благодата е, имаш битки, трудности, но отвътре си в почивка. Пак казвам, не онази почивка, дето българите я обичат, като обърната белката затворена, например, на магазин, или като си видят часовника, че е станало време за почивка, те тотално изключват отговорности, тотално изключват всичко важно даже, и идеята е да не правят нищо. Истинската почивка не е да не правиш нищо. Говорим за почивка, която ти помага да продължиш независимо от това, което преживяваш. Тя е вътре. Това е благодата. Ако ние разбирате по друг начин, ето ви едно разбиране, което е достъпно. Почивка. Та минаваме през тая почивка и стигаме отново до Стария Завет и отново до празниците. Освен спомена за празника, беше важна почивката, която беше причина да могат да се веселят хората и да се радват. Така че вече в почивката не е само важно спомена, не е само важно момента, в който ти истински се разтоварваш, а е важен момента, в който истински празнуваш. Това е много трудно за обяснение, ако в момента си затрупан с проблеми. Трудно да го приложиш, ако в момента си притиснат от проблеми. Но искам да ви дам една картина, която е на Израел. Израел, въпреки многото многото проблеми, битки, лишения, нападани, войни и така нататък. Господ искаше да ги доведе до място на почивка и разбиране за почивката като веселие. Затова им каза, празнувайте. И чуйте сега. В тия празници, или в този начин на празнуване, Господ искаше да им каже какво се случва около него. Тук ли сте? Какво се случва около него? Нека ви дам стиха, който обяснява. Псалом 16 глава, втората част на 11 стих. Псалом 16, 11. Пред твоето присъствие има пълнота от радост. Отдясно на тебе винаги весели. Господ никога не би искал да празнуват хората, ако около него не е празненство и веселие. Хората си изграждат невероятно погрешно разбиране за Бога, който е съдия, стои на един стол за съдии с големия чук в ръката и просто казва: ти в ада, ти в рая. Имат разбиране, че около него е страх, напрежение, нали, притеснение, нали, кой ще бъде спасен, кой ще бъде оправдан. Разбира се за какво говоря. И хората в отговор на това, което мислят, че Бог е, живеят по същия начин. Аз в църква имах през годините, в които съм бил, имах чувство, че хората са взели водно кръщение в лимонов сок. Тоест физиономиите ми изразяват така сериозно си и толкова такова отчаяние, дълбоко отчаяние, и същите хора отиват да представляват Христос. И аз си мислех отстрани, ако някой се радва и се весели, той веднага се тълкува, че угажда на плътта си. Хората ги изтрах да се веселят и празнуват, за да не съгрешат. Защото реално има толкова много закони в църквата, че само една дума да кажеш, докато се веселиш, неправилна, и си готов за ада. И хората страдат, понеже си казват: Христос е страдал и аз ще страдам. Не могат да видят друг начин на живот, освен страданието. Това съм видял аз в миналото. И знаете ли, нека да бъда честен с вас, това ме изгони от църква. Погледнах църквата и хората и казах: нямам място там. Аз продължавам да си вярвам в Бога, обаче нямам място сред хора, които носят в себе си толкова напрежение и толкова са опасни за себе си и за хората около себе си, толкова са нараняващи и толкова са гневни вътре, че викам, ако това е вярата и ако това е начинът да живее като вярваш, мерси. Мерси. Псалом 35:9. А моята душа ще се весели в Господа. До тук. Моята душа ще се весели. В момента, в който го осъзнах, че душата ми е създадена да се весели в Господа. Тя е предназначена за това. В същото време, духът, който е в мене, словото, което е в мене, прави душата ми силна, устойчива, за да може да не съм толкова отчаян и депресиран, когато имам трудности, че да не мога да се веселя. Да не успявам да овладея душата си, да не успявам да овладея емоциите и чувствата си поради незрялост и оттам да не мога да се веселя. Не казвам, че християнството е едно непрестанно веселие, такова, каквото го разбираме, забавление. Не. Правете разграничение, разграничавайте забавление и веселие. Забавлението е по-присъщно на децата, които искат постоянно да се забавляват. После тинейджери стават. Искат постоянно да се забавляват. Това е фикс идея на живота. Това е цел на живота. Те правят неща, които ги забавляват. Те са с хора, които ги забавляват. Въобще забавлението е техния бог. Веселието не е просто непрестанните трапези, пълни с музики и танци, както света разбира веселието. Веселието в Господа е състояние на душата, което е суверенна, независима от обстоятелства и от хора. Всяко нещо, което е независимо от обстоятелства и от хора, може да избере само състоянието, в което да живее. Това е суверенно. Избираш сам, независимо състоянието, в което да живееш. И как тогава аз ще избира депресията пред радостта, ако съм независим? А? Няма как, нали? Винаги ще избира се радвам в Господ, отколко да бъда депресиран, ако съм независим, пак казвам, от обстоятелства и от хора. Радостта в Господа е място на празник, който няма как да не се види отвън, той да ти излезе на лицето и да се види. Християн казва, аз се радвам вътрешно. Това е толкова абсурдно. Нещо като исках да се радвам, а нямах желание. И това е много абсурдно. Също е да се радваш отвътре и да не се види отвън, пак толкова абсурдно. Защото е писано, че нищо не може да остане скрито. Следователно и твоята радост, която е вътре, не може да остане скрита извън тебе. И това, което припълва сърцето, винаги ще ти прелее през тебе. Господа означава това, че ти съществуваш в Него и притежаваш неща, които са чрез Него. Това е основната причина да се радваш. В Него имаш всичко и чрез Него ти е дарено всичко необходимо. Хората не са щастливи и не се радват поради липси. Не само поради проблеми и битки, поради липси. Когато има липси, човек е склонен да не се радва, понеже липсите носят страдание, празнота, болка. Искам да ви кажа днес, че ако говорим за празници и велик ден означава, нали би трябвало да означава най-великия ден. Винаги във всеки истински ден, като велик ден, хората това, което правят, е просто да го направят възможно най-тържествен деня с неща, които познават. Какво познаваме ни? Традиционните неща, трапези, говори се едно и също, всяка година се проповядва, едни и същи неща се четат. И всяка година е едно и също монотонно, лишено от живот вътре в него. И днес ви говоря за истинските неща. И това е, че ние сме създадени да се радваме в Господ. И в този ден можем да си го кажем, може да го преживеем, може да го установим като принцип. Защото всеки ден, в който ти си спомнеш за възкръсналия Христос, е повод за радост, повод за веселие. Понеже възкресението на Христос е лично за тебе. Както и смъртта му, така и възкресението е лично за теб. Това нещо, което е направено за тебе, за да отключи твоята истинска същност, за да излезеш от образи, в които влизаш, за да не бъдеш това, което не си. Възкръсналия Христос, чрез възкресението си, ти носи истинска идентичност. Ако ти искаш да бъдеш съвъзкресен с Него, да се издигнеш над лъжите, в които вярваш, опресията, в която живееш, безнадежността, която е около тебе. Възкресение означава да се отделиш от нещо, което ти носи смърт. Това, което направи Христос, Той се отдели от тялото, което носеше смърт, понеже Той беше като нас в такова тяло. Това тяло, когато е убито, следва смърт. Неговото отделяне, неговото възкръсване беше духовен принцип и е духовен принцип. Или ако искаш да се отделиш от нещо, което носи смърт, възкресни. А възкресението какво беше? Ново начало. Нова субстанция. Възкресни. Тогава самото възкресение на Христос ще се струва много естествено, ако ти го последваш. Ако не го последваш, ще се струва, че малко граничи с фантастика. Още един стих за радостта искам да прочита. Псалом 37, 4 стих. Псалом 37, 4. Весели се, тъй също в Господа, и Той ще даде попросенето на сърцето ти. Аз си мислех, че като плачем пред Господ, тогава дава. А всъщност Словото каза, весели се в Господа и Той ще даде попросенето на сърцето ти. Па ние бяхме убедени, че ако плачем, колкото по-силно се мъчиш и страдаш, Бог ще смили. Има логика, ако си на една година или си бебе. Има логика. Но ако не си бебе, няма логика. Аз уча детето си сами да ни мрънка, като иска нещо. Няма нужда да изглежда трагичен, да ми мрънка и да изглежда безнадежен, за да му помогна. Няма нужда. Аз му казвам, спри да мрънкаш и кажи моля. Достатъчно. Няма нужда от повече. Трагични физиономии не помагат. Защото той в детската психика е, нали, останал от бебешките му години, е плачеш и получаваш. Има логика, ама за бебецата. И аз му казвам, ти не си вече бебе. Кажи моля. Може да говориш, може да разсъждаваш, така че кажи моля. Стиха, който ви прочетах, надявам се да ви отвори очите, за да видите, че всъщност това е истината. Весели си в Господа и Той ще даде. За много неща няма да си помолял дори. В веселието си, знаете какво е веселието? Веселието е да умееш да узакониш своята независимост относно обстоятелства и хора. Защото Господ е суверенен от обстоятелства и хора и ние в Него също. Нашата зависимост и принадлежност е към Него. Ако ти си зависим от хорско мнение, хорско одобрение, от хорските дела, т.е. това, което правят, означава, че ти си част от система, която ти определя начин на живот. Т.е. начин на живот. Какво ще мислиш, какво ще правиш и какви решения ще взимаш. И това, което прави Господ, да ти каже, аз съм суверенен, ела при мен да споделя моята суверенност, моята независимост от към неща, които досега сте определяли начин на живот. И тогава човек осъзнава, че всъщност точно това е радостта, да осъзнаеш своята независимост, в смисъл, че това, което около тебе, не определя какво ще става вътре в тебе. Ако определя, това означава, че ти си част от схема, система и ти си потърпевш, ти си жертва на тая система. И същите хора, които са жертва на такава система, мислят, че християнството е глупост. Бог им предлага независимост от обстоятелства и от хора, за да могат да запазят радостта си, която идва от Него и която свидетелства, че наистина вярвам в Него, защото ако не вярвам в Господ, няма да се радвам, защото вярата е доверие. Ако аз му се доверя, ще се зарадвам, поне ще се успокоя. Колко от вас са хванали, че ако се доверят, се успокояват? Има ли такива хора? И много е. Истина е. Живата истина. Доверяваш се и се успокояваш. Опитай се да се радваш, когато не си спокоен. Ще направиш една американска усмивка. Сещаш си, изкуствена. Не върви. Или си радва ти вътрешно. Това е най-големият християнски виз, който съм слушал някога. Така. Нека се върнем на Псалм 16, втората част на 11 стих. Псалм 16, втора част на 11. Пред твоето присъствие е пълнота от радост. Отдясно на тебе е всякога веселие. Мястото, на което обитава душата ти, ние го избираме. А не тежък ми живот. Мястото, на което живее душата ти, ти го избираш. Ти избираш къде да живееш отвътре. В тялото може си някъде, в някакъв град, село, държава, друга освен България, където ще да си. Това е тялото ти там. Обаче в духа, отвътре, ти избираш къде да живееш. И това няма връзка с място, на което живее тялото ти. Защото ако място, на което живее тялото ти, определя как ще живееш отвътре, означава, че имаме основателна причина да бъдем депресирани в България. И да завиждаме на тия, които са избягали. Ама не. Ама не е така. Понеже ние решаваме как ще живеем отвътре. А как живееш отвътре, няма никакво значение къде живееш в тялото. Ако отвътре живееш качествено. Следователно, ако възкръсналия Христос носи стандарт на живот отвътре, който, за който е присъщо да се радваш и да имаш веселие и да си спокоен, да си в почивка. Това означава, че това е възможно само ако принадлежиш на Христос. Не можеш да вземеш нещо от Него, ако първо не си дал себе си на Него. Не можеш да използваш това, което има Той, ако не си станал едно с Него. А това е новораждането. И затова, когато говорим за неща, които има Бог за нас чрез Словото, те се живеят чрез вяра. Не можеш да ги живееш чрез нужда. Тоест имаш нужда и се напълваш да ги живееш. Не става. Истинските неща са лични. Вярата е лична. И така, семейство, сезона на веселието е открит, официално открит. Знам, че душата ни крещи, нямам против, казва душата, нека да ми мине това, което преживявам в момента. После обещавам, се веселя. Не, няма да се весели душата, защото тя сама по себе си не е извор на радост. Тя е създадена да следва оня, който носи радост. Христос. Средата, скъпо семейство, е причината човек да установи принципи в живота си. А когато създадете семейна среда и имате деца, причината тези деца да ходят в принципите, които вие ходите, е средата, която сте създали. Тая среда влияе. Каква е средата? Средата се установява от вас, като първо вие живеете това, което искате децата ви да живеят. Тоест средата съществува заради примера. Тя е един голям пример, тая среда. Следователно, ако идеята на Господ за църква е среда, духовен дом, това е защото Бог иска да повлияе чрез тая среда на нас и да ни предаде Неговите принципи чрез пример, който самия дава Той. После ние установяваме духовни домове, които са като подразделение на средата, която Той е създал, за да може да има във всяка точка на света място, което всеки да разпознае неговата среда. И там да приложи словото, което си говори. И затова духовният дом е такъв голям ключ в живота ни. И всеки един трябва да разпознае, да избере духовния си дом. Някои са много против това да има много църкви. Аз не съм против. Хората постоянно говорят, че трябва да бъдем едно, всички се събират заедно, толкова хубаво ще е да бъде. Истината, че няма да бъде така. Когато се събират хора, които искат да бъдат по-отделно, ги събираш да бъдат заедно, те ще се поистребят. И това ще се разпадне, няма да устои. Но ще ви дам и друг пример. Всяка църква има претенции, независимо дали функционира като организация или като духовен дом, тя има претенции да бъде духовен дом. И хората избират според това, което имат нужда и според това, което искат. Ако има хора, които желаят да бъдат неангажирани духовно и във взаимоотношение, не биха се чувствали комфортно в църква, където има дълбоки взаимоотношения. Не биха се чувствали добре. Това би ги опресирало. Това би сложило изискване върху тях и те да бъдат такива. И това ще ги унищожи отвътре, защото те не са устроени за там. Другия вариант е, ако разпознаят, че не са устроени, обаче много биха искали да имат това, което виждат. И тогава започва процес на промяна, който е напълно възможен. Но тук говорим, че човек трябва да избере това, което му се предлага, защото неговият личен избор определя живота, който ще живее. И поради тая причина, добре е да има разделение, за да се, казва Библията, за да се отделят одобрените, да се отличат одобрените. Намери среда, духовен дом, който да бъде дом на хляб, дом на духовна храна да има. Където се храниш, където можеш да се докоснеш, да опиташ слово, да го преживееш, не само да го чуваш, защото много хубави неща чуваме, четеме. Фейсбук е, постовете във Фейсбук са извор на много хубави неща, които звучат страхотно. Говоря само за хубавите неща, онези мъдрите мисли. Отдолу пише името, нали, на въпросният мъдрец, в кавички понякога. И звучат добре, но не могат да донесат живота, който изразяват, за който говорят тези мъдри мисли. Не могат ти го донесат. Но когато избереш дом, всичко, което е в този дом, което се говори, е твое. И понеже не си сам, понеже си в дом, можеш да го живееш. И знаете ли, ще ви кажа една тайна, която хората не вярват. По-скоро християните, от това, че можеш да бъдеш част от духовен дом, дори да не си в града, в който живееш, където е духовният дом. Това е истината. Един човек от някъде далече може да бъде много по-гладен за слово, което се проповядва в този дом, слуша и го гледа, може да бъде много по-силно прилагащ словото човек, който присъства тук. Това обяснява, че всъщност независимо къде се намира човек, независимо на кое място, ако духовно се свържи и почувства дома и преживее дома като свой, той има целия ресурс на дома. Достъп до всичко. Това е като един сайт, който е пълен с всякаква информация. И в момента, в който получиш достъп до този сайт и стари паролата, имаш всичко. И понеже при нас няма кастинг, ние сме отворени и нямаме парола. И в сайта нямаме парола. Имам предвид музиката и проповедите, които споделяме в неделя. Те са свободни. Може да има парола. Ай? И само на избраните да даваме паролата. О, ти си one. Единствени избрани. Хората, знаете ли, биват поласкани, когато ги накараш да си почувстват единствени случаи, нали, предпочетени, избрани. Обаче това не е божествен принцип. Това, че ти ще погалиш душата им и ще дигнеш акциите им, по никакъв начин няма да ги направи истинска част от това, което се случва. Затова отваряме вратите и казваме, ние сме отворени. Независимо от всичко. И сме отворени. Това е нашия духовен дом. И аз днес почувствах, че трябва да говоря за радостта и веселието и културата в дома ни. Ние нямаме култура да бъдем да бъдеме как да обясня, толкова сериозни, че чак отчаяни. Нямаме това разбиране, че всъщност всяко веселие е опасно. Имаме разбиране, че няма как, ако имаш истинско семейство, да не се смееш и забавляваш и се чувства страхотно в него. Няма такъв вариант. Забелязал съм, че когато стане твърде опресирано, опресиран живота ни, веднага това се отразява на веселието в дома ни. Нали? Това да се забавляваме, заедно да се смеем, да се шегуваме. Искам да ви кажа на голямо откровение, това е добро. Не е лошо. Не е лошо. Ако нещо сте хванали днес, нека да бъде това, че ние сме създадени да се веселиме в Бога. И няма истински празник без веселие. Такива изкуствени театрални постановки с елементи на драма, няма нужда от това. Аз днеска споделих тези неща, за да може като прием това слово да се роди веселие и после да празнуваме. Някой от нас може да не е в кондиция, да е болен и да е твърде изморен в тялото. Аз съм и двете в момента. Обаче това няма значение. Не, че с лека ръка махам и се самоунищожавам без да си почивам. Не, не. Говоря за друго, че не позволява на външни фактори да определят вътрешно ми състояние. Просто се забавляваме. Чувстваме се добре. Като казвам забавление, пак да подсетя думата, че не е тинейджърското тълкование на думата, а е това, че винаги, когато сме заедно, имаме това общение, няма как да не се роди веселие между нас. Напоследък хващам, че в дома ни това почва да се губи, като преживяване, като това да бъдем заедно. И затова реших, вместо да ви кажа, че Христос е възкръсъл, защото ви го знаете, да ви кажа, че всъщност сме създадени да се радваме, нещо, което пак го знаете, обаче сме го позабравили. И да се върнем към състояние на веселие, към място на почивка, на място, което да... Място, което искаме да бъдем с хора от дома, а не да се опитваме да избягаме някъде и да се скрием.